Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu začenjamo pravzaprav nov krog nasvetov. V tem tednu bodo sodelovali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Danes pa smo v sadni drevesnici Studenec. Z nami pa je vodja tega obrata, bi lahko rekli, gospod Matjaž Maležič. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro tudi vsem poslušalcem, hvala.
Pogled na dozorevanje sadja, predvsem jabolk, kako vi vidite, nekateri pravijo, na lahkih tleh je bilo bolj zgodnje, drugod se še malce vleče?
Ja, letošnje leto nas je kar parkrat z določenimi ekstremi obiskalo, tako zgodno spomladi z pozebami, potem vročina in to se sedaj tudi delno pozna na pridelku. Seveda, zgodne jesenske sorte smo v glavnem že obrali, verjetno tudi že pospravili, pojedli ali naredili kaj drugega iz njih. Pozne sorte pa smo sedaj v času obiranja, v nasadih sedaj obirajo zlati delišes, jonagolco prvo obiranje že opravili, namreč predvsem poznejše sorte ponavadi obiramo večkrat. Predvsem rodeče sorte, zaradi tega, da oberemo najprej tiste prve plodove, ki so že dozoreli, te moramo potem tudi posebej skladiščiti in jih uporabimo prve. Potem pa počakamo, da se pri rdečih sortah, sedaj ko so ta nihanja temperatur, čez dan toplo, po noči hladno, se tudi ta rdeča barva, te antociani se močneje tvorijo in se bodo plodovi spet lepo obarvali in potem opravimo drugo oziroma včasih tudi tretje obiranje. Na doma na vrtu, kjer imamo pa samo kakšno drevo, pa včasih kakšne te drobnejše zelene plodove pustimo, pa se mogoče spomnimo tudi že precej pozno in takrat so dosti krat prav dobri, tako da je tudi za kakšno zobanje sadja v sadovnjaku pozno jeseni še čas. Drugače pa moramo seveda pri obiranju paziti na to, da plodove previdno polagamo v gajbice, da se ne poškodujejo, tudi pomembno je, da nimamo predolgih nohtov, da z nohti ne poškodujemo povrhnjice in gledamo tudi na to, da plodovi, ki so mogoče minimalno poškodovani, ker letos recimo sršeni, pa tudi ptice precejkrat, dovolj, da samo enkrat pikne v povrhnico ploda in se tam začne gniti, tako da bomo morali redno pregledovati predvsem v tem jesenskem, v prvem času, kateri plodovi začnejo gniti in te seveda odstranimo oziroma obrežemo in porabimo.
Gospod Matjaž Maležič, po tem obiranju, ki naj bi bilo torej postopno, kot ste rekli, nas čaka še kar veliko jesenskih delov sadovnjakov, katera bi posebej izpostavili?
Ja, ko je enkrat sadje obrano, se seveda začne tisti proces umirjanja, rasti, zaključevanja rasti. Sokovi se začnejo pretakati iz listja, iz drobnih vej v korenino in v debele veje kot zaloga za naslednje leto, za spomladanski čas, za začetek rasti. Seveda se pa dosti krat zgodi, posebno recimo, če so drevesa mečkeno večje ali pa se včasih stegnemo za kakšno vejo, povlečemo k sebi, da lahko oberemo, se kakšno vejo včasih tudi odlomi. Seveda tisto mesto moramo potem obrezati, se pravi vejo odrežemo in pa obvezno za to rano zamažemo s cepilno smolo, ker v tem času ni več celjenja ran in moramo poskrbeti, da se to zaščitimo, da ne bi prišlo do gnitja oziroma do poškod zaradi mraza. Potem, seveda, ko je drevje brano, je priporočeno poškropiti drevje še z bakrom. Lahko dodamo tudi nekaj ureje, da se še tisti zadnji hrana pretoči v cvetne brste za naslednje leto. Pomemben je pa predvsem baker, da zaščitimo pred okužbami in delno tudi razkužimo, recimo tam, kjer so bili kakšni gnili plodovi, kjer so se dotikali, da potem ta bolezen, te ostanki bolezni niso zaloga za naslednje leto. Tam, kjer pa so bili pojavi pred leti hruševega bakterijskega ožiga, je pa škropljenje z bakrom pravzaprav obvezen ukrep, da spet preprečujemo možnosti okužb in zaščitimo drevje. Potem je pa seveda odstranjevanje listja, posebno tam, kjer smo imeli na hruškah rjo, to so ti rdečkasti pike na listih, to ni ožig, kot nekateri večkrat mislijo, ampak to je glivična bolezen hruševa rja. Te liste je najboljše vse odstraniti in uničiti, da ne bi potem bila to zaloga za bolezni za naslednje leto, ker ti trosovniki potem naslednje leto zopet bruhajo trose in bolezen se razvija naprej. In pa seveda pokosimo travo pred zimo, ker če travo lepo pokosimo na nizko, potem bo dobro prezimila in bo potem drugo leto zopet sadovnjak tudi lepo izgledal.
Gospod Matjaž Maležič, potem pa pride nekaj časa za razmislek, kaj bi morda že jeseni, v pozni jeseni, tik pred zimo posadili. Kdaj se bo začel primeren čas za sadnjo?
Ja, ko je enkrat obrano, ko je ta čas mimo, potem razmislimo, včasih nam pač kakšna sorta ne odgovarja ali pa bi mogoče razširili ali pa pravzaprav na novo postavljamo vrt in potem je čas, da razmislimo, kaj bi želeli imeti, katere sadike, katere sadne vrste in v tem času potem lahko se pozanimamo v sadnih drevesnicah, kjer je nekaj časa, da se lahko tudi pogovorimo. Zelo dobro je, če imate mogoče načrt sadnega vrta bodočega, da se potem ugotovi, kje bi bila češnja, kje bi bila jablana, kje bi bile hruške, naprimer, ali pa jagodičje. In pa pomembno je tudi to, če zamenjujemo sadna drevesa, recimo, da nam nekje na jablana ne odgovarja ali pa se nam je polomila ali propadla, pa bi tam še vedno želeli imeti jablano. V tem primeru, če sadimo na isto mesto, isto sadno vrsto, potem je dobro to drevo in te ostanke korenin čim prej odstraniti in pa izkopati malo večjo jamo. Pravimo vsaj meter premera, pol metra globoko in vso zemljo dati drugam in pripeljati svežo. Ker tista zemlja, kjer je drevo, kjer rasla je recimo jablana, je utrujena, ostanki vej so in tudi izčrpana, kar se tiče to, kar črpa jablana iz stav in zaradi tega moramo to zemljo zamenjati. Če bi na to mesto mogoče sadili češnjo ali slivo ali kaj tacega, potem to zemljo ni treba toliko menjati, jo pa seveda moramo dobro pognojiti. In zdaj, če sadimo s posamezna drevesa, potem bomo rekli, ni toliko pomembno, kako dobra zemlja je, seveda mora biti čim boljša, rahlo peščena, dovolj humusa, dovolj hranil. Če pa recimo postavljamo malo večji sadovnjak, pa je dobro to zemljo dati prej v analizo, da se ugotovi, koliko hranil ima. Najboljše je, da ima nekje recimo 15-20% fosforja, 20-30% kalija, nekje do 15% magnezija. In pa važna je tudi pH vrednost stav, se pravi kislo stav, naj bi bila nekje med 5,5 in 7. Tako da v tej kislosti sadno drevje dobro sprejema hrano in potem tudi dobro raste. Posebej pa seveda je pomembno za recimo nekatere specialne stvari, kot so borovnice in te pa rabijo seveda bolj kislo zemljo, to pa mogoče naslednjič.
Ja, tako, v eni od kmetijskih oddaj, spoštovane poslušalke in poslušalci, se bomo ustavili prav ob korakih in pa razmišljanjih, ki jih ne smemo izpustiti, ko sadimo sadno drevje. Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za današnje jutro in lepo jesen v vaši drevesnici.
Hvala lepa in se priporočamo, da nas obiščete, ko bo čas za sajenje.